Radio Robin je to, Martin Arčon vas vodim skozi današnjo oddajo, v kateri bomo v ospredje postavili očete. O izzivih današnjih očetov in vprašanjih, ki si jih očetje postavljate, pogovora z gostom. Miha Rutar je moj gost, oče štirih fantov, psiholog ter doktor zakonske in družinske terapije. Najprej dober dan.
Pozdravljeni.
No, poleg terapevtskih izkušenj z družinami, pari, posamezniki, imate izkušnje tudi kot voditelj skupin in delavnic, predvsem za moške. Torej, lahko bi rekla, gospod Miha Rutar, osebno in profesionalno se ukvarjate z izzivi očetovstva, kaj ne?
Ja, res je. Pri iskreni vodim delavnice za očete in sinove, kjer je namen povezati očeta in sina skozi neko zelo praktično in interaktivno izkušnjo, pa skupine za očete vodamo, ki pa je tak malo daljši program, ker skušamo zavestiti pomembne vidike očetovstva, odpraviti kakšne vzorce, ki so.
Kaj ugotavljate, so očetje dovolj dobro zavedajo svoje vloge, svojega poslanstva?
Jaz mislim, da vedno le bolj. V resnici se v zadnjih letih vedno več očetov zaveda, da tista popotnica, ki se je dobil od svojih očetov, ni zadostna in želijo na en drugačen način pristopati k svojemu očetovanju.
Na kaj predvsem opozarjajo, ko pogledajo svoje otroštvo? Da očeta ni bilo poleg, je to tisti največji manko?
Ja, predvsem gre tukaj za pogrešanje očeta, ki je bil odsoten. Ponovat ne fizično, ampak čustveno, kar je po svoje še bolj boleče, zato ker imaš sam človeka, pa ne veš, kaj z njim, oziroma on nekako se ne znajde v teh odnosih in se iz tega rodeno en občutek, ne samo zapuščenosti, ampak tudi nevrednosti, nesposobnosti, ker ta oče ni zmogel potrditi svojega otroka. In iz tu prihajajo te najglobje rane.
Se pravi, kaj pomeni čustvena odsotnost očeta, če so bolj nazorna?
To pomeni, da oče ne zmore nič osebnega povedati svojemu sinu. Ne zmoremo nobenega feedbacka dati, ki bi bil sinu v pomoč. Pa lahko govori o nekih, ne vem, svetovnih problemih, lahko teži glede smeti, lahko ne vem kaj, ampak kot da ne bi videl sina. In tudi potem, ko so kakšni problemi v šoli in druge, bolj mama tista, ki to ureja in nekako oče se ne ukvarja s tem, oziroma se ni ukvarjal s tem. In zdaj, ko imajo ti očetje, ti otroci, ne, ti sinovi svoje otroke, se v tej novi vlogi ne znajde, ker nimajo resnice enega modela. Mislim, vejo, kakšni ne želijo biti, ne vejo pa, kako priti do tega, kar pa bi si želeli, se pravi, biti sino v podporu, biti nek voditelj, biti nekdo, ki zmore otroka umiriti in ga potem usmeriti na eno drugo pot.
Pa sva lahko bolj plastična, gospod Miha Rutar, konkretno, če vzameva problem, kako je prav, da oče nastopi?
Imate mogoče kakšno situacijo?
Mogoče zgolj slaba ocena v šoli.
Zdaj, slaba ocena v šoli, včasih bi en tak oče pršil in zarobantil. Poprav to ceno, takrat ne bo, ne vem kaj, računalnika, ne bo šel na nogomet in to je to, ne. Ampak to ni zadosto resnične, ker otrok je ob tem zmede, ne sem še na dodatno breme, sem mu naloži. In fino je, če zna ta oče malo sosesti otroku in videti, kaj se skriva za temi slabimi oceni, kaj se pravzaprav z otrokom dogaja. Je to posledica nekih, ne vem, težav v šoli, je to posledica nekega nezaupanja vase, je to posledica neke nezmožnosti izbrati se in da mu resnici tukaj pomaga na nek način, da potrdi, le jaz vem, da ti imaš tukaj, da si dobil to slabo oceno, da mi pove, kaj misliš narediti glede tega, na kak način se boš tega lotil, jaz ti želim biti tukaj podpora, rabške od mene. In če otrok tukaj nekako ne ve, kaj bi rekel, da potem ustraja z njim in reče, lepo, slušaj, ti moraš to popraviti, vem, da si ti to sposoben, kaj boš naredil, da mi je nek načrt. No, briga me za šolo, lahko potem otrok reče, se je skrpi prezvezen, tukaj potem že nekaj stočnica, kaj lahko oče, da će naprej raziskati, ok, kaj se dogaja stalo. Da zdaj si te bila šola smislen, zdaj te kar nekaj brez veze, imaš kakšne probleme. Ali. Kaj je tisto zadi, a ne, da vidi oceno kot simptom in da se vedno ukvarja z otrokom.
Se pravi, pogovor je tisto, kar
pogovor, pa ne
pomaga
pogovor,
pri reševanju.
Potem je vedno še akcija. Na koncu je vedno akcija tudi, ne? Ampak ti ne moreš izpeljati neke akcije, če ti ne razumeš, v čem je problem, če ti ne začutiš otroka, če ti ne veš, kaj se pravzaprav z njim dogaja. Seveda je včasih tudi pomembno, da oče omeji računalnik, če se izkaže, da je računalnik tist moteč dejavnik, ki otroku ne omogoča, da bi se usedel pa zbrano na čemu prisluhnil, ker je ves čas moten z nekimi ekranji, ne, ali na telefonu ali na računalniku. Ampak najprej mora videti, ne, kaj je v bistvu problem. Zakaj? Problem ni slaba ocena. Problem je vse tisto, kar pripelje do slabe ocene. Isto kakor ekranje, ne, tudi ekranje niso sami problem, ampak je najbrž neka potreba, ki jo otrok zadovoljuje in oče je pomembno, da začne ukvarjati to potrebo. Pogreša stike z drugimi, pogreša biti, ne vem, uspešen, pomemben, veliko otrok se zateka s to fanto v igrce, zato ker to je en tak svet, ker pa so vendar uspešni, ker pa dobivajo tiste, ne vem, experience, točke in zmage in tako naprej.
Nekakšne potrditve. Na to temo gospod Miha Rutar govoriva tudi po glasbi, se ženske lažje odpremo, lažje spregovorimo o težavah. Kaj je tisto, kar ugotavljate na delavnici? Če vam je v vaši vlogi očeta, kdaj težko tudi o tem z gostom Miha Rutar, psiholog ter doktor zakonske in družinske terapije. Ponavadi smo ženske tiste, ki hitimo iz delavnice na delavnico z namenom izobraziti se oziroma postati boljša mama. Vi imate delavnice za očete. Je veliko takih, ki želijo boljše opravljati vlogo očeta?
Jaz mislim, da veliko več, kar se jih prijav, da je ta potreba se zdaj prebuja, zdaj način, kako je pa zadovoljiti to, da bi se prijavili, pa še vedno taki znova in taki izziv se mi zdi. Velikrat jih tudi žene malo potunkajo v to in prijavijo. Kar se mi v resnici ne zdi nad slabega. Smo pa tukaj še na neki poti, se mi zdi, moški in možje.
Se pravi, predvsem čustvena odsotnost, sva prejle govorila, je tista, ki jo nekoliko primankuje v odnosu do otroka, čeprav ne smeva posploševati. Se ženske lažje odpremo, lažje spregovorimo o izzivih materinstva kot očetje?
Jaz mislim, da je to tudi posledica vzgoje, ki je bila za fante predvsem usmerjena v to, da zmoreš in če ne zmoreš, potem si nesposoben, medtem ko je pri ženskih bolj naravno, da se išče pomoč, podporo, da se ima prijatelji, s katerimi se podeli svoje izkušnje, težave, čustva. Medtem ko pri moških so tudi take skupine, ampak so mogoče redkejše ali pa je nekako že del poraza to, da priznaš, da imaš pa kje tisto težavo.
Ali vsaj, da potrebuješ pomoč, pogovor, razjasnitev določenega, zakaj? Ko ženske gledamo takole vas moške, si mislimo, da je vaše življenje mnogo bolj poenostavljeno. Se pravi, ni toliko zakaj vprašanj. Kaj menite vi?
Ja, to so žene take stereotipe, ne da? In v vsakem stereotipu je nekaj resnice. Se mi zdi, da v resnici ena ta stara vzgoja temeljila na tema. Ne? Super moški kot prinašalec denarja, kruha, domov in moški kot nekdo, ki pač ima rešitev, ki se ne sprašuje o nekih globih vzrokih. Čeprav tako, da rečem, ko gledam zdaj kot psihologa ljudi s kliničnimi težavami, potem vidim, da se tudi in pri ženskih, in pri moških izgubljenost v čustvih, izgubljenost v razumevanju nekih globih odnosov, tako da se mi zdi, da to ni nujno samo moški problem, se pa mogoče moški malo bolj bojimo, prav zaradi tega, ker nismo bili opremljeni s tem znanjem, ali pa ker so bila pričakovanja do nas tekom vzgoje tako zelo različna. Ko pač naši očetje niso zmogli dati svojim otrokom, sedanjim očetom tega, potem se nekako kar smo izgubljeni v teh vodah čustev, odnosov, kaj zadi. Se pa velikrat, se mi zdi, sprašujejo očetje, ne tudi ko pridejo, kako biti boljši oče, kako ne ponoviti teh napak, se pa kako na en način razumeti, podpreti otroka. Ne? To je, se mi zdi, ena taka pristna želja, no? Pa nekaj, kar tudi pri tistih, a nekaj na koncu, mislim, nekaj na začetku žene prijavljajo, ne? Je veliko ene iskrene želje po neki rasti ali po tem, da bi naredili stvari boljše.
In prav to vprašanje je moje naslednje, kaj je dober oče in konec koncev, kaj je dober mož, partner. Današnje o tem Miha Rutar govoriva. Vprašanja, eno slednjih je tudi sem dovolj dober oče, mož. To so vprašanja, ki jih Miha Rutar zastavlja tudi na delavnicah, ki jih vodi. Kaj pomeni to biti dober oče? Kaj pomeni biti dober mož? Kako bi odgovorili na to vprašanje, čim bolj poenostavljeno?
Mogoče najbolj ključno to, da zmore dober oče slišati svoje otroke, jih razumeti njihove potrebe in potem iz tega jim dati en smiselen odgovor, ali je to meja, ali je to spodbuda, ali je to, ne vem, potrditev, karkoli že, ne, skratka. Iz tega, da sliš svojega otroka, ampak sliš res tisti globini, ne, ne sam, da opazi, da je neka slaba ocena ali pa da opazi, da je opustil trening nogometa, ampak da razume, kaj se zadi za tem skriva, kaj se v otroku dogaja in potem iz tega, da ga podpre.
Se pravi, najprej pogovor, potem pa skupno razvozlavanje gordijskega vozla ali kako?
Pogovor je ena taka najbolj enostavna pot, včasih pa tudi je težko priti do njega, sploh če so otroci bili zaprti. Tako da ja, način, kako lahko oče bere otroka, nisem skozi pogovor, ampak je tudi skozi vedenje, da opaža, da opazuje, da včasih tudi, a veste, skozi ene skupne aktivnosti, skozi šport, skozi delo, je v stiku z otrokom. Ja, pogovor je pa gotovo tisto, kar je osnovno človeško orodje, da lahko drugega razumemo.
V bistvu ste že odgovorili na vprašanje, kako okrepiti odnos z otrokom. Se pravi, tako da imamo skupne aktivnosti, kot ste dejali, gremo na igrišče, igramo nogomeče, v tem primeru to nogomet, gremo skupaj na sprehod, nekaj počnemo skupaj, morda kosimo travo ali grabimo listje okrog hiše.
Ja, to so lahko ene take zelo fantovski načini komunikacije. Oče, sina ne lahko veliko enih stvari zvesta jedno drugem prek preprostih opravil, nek šraufata tam v delavnici ali pa nekaj tam v sadovnjaku počneta skupaj. Pa je lahko to ena zelo globoka potrditev, jaz vem, da boš ti to zmogel, ki jo dobi sin od očeta. Ampak ja, seveda je pa fino, če je oče tukaj zelo fleksibilno v tem, ne, na kak način lahko skomunicira to z otrokom. Zdaj najbrž ne bo s punco šel futbala igrat, a ne s hčerko. Mogoče tudi ne bo kakšna hčerka zelo za neko, ne vem, klepetanje preveliko, pa ji bo največ pomenilo, če bo, ne vem, če bo se lahko šla v kino ali pa, ne vem, če bo lahko za rojstni dan si nekaj zaželela, pa bo on to izsledil temu, ne, izpolnil neko željo, pa se šla nekaj skrat početi.
Kako mora biti tu povezava starša kot takega, se pravi mama in oče, v primeru težav, v primeru skupnih aktivnosti, vedno oba stati za otrokom ali vsak posebej si vzeti čas zanj, kombinacija enega in drugega, kaj je tisti najboljši način po vaših izkušnjah?
Zelo pomembno je, da zmorete najprej razumeti to vlogo, ki jo imate kot starša, pa ki jo imate kot partnerja. Nekaj velikrat se ta partnerski konflikt, to nezadovoljstvo med nama nekaj ne špila ali v spolnosti, na to najprej ponovat moške opazimo. Ne? Ali ni dovolj nekega skupnega časa. To se potem zelo rado potem prelije tudi v starševske konflikte, ne? Ko jaz mislim, da drugi ne vzgaja dovolj dobro ali pa tako, kakor mislim, da bi bilo prav, ne, pa se tukaj začneva kregati. Ta del se mi zdi zelo pomemben, se pravi, razmit, a so mi dva v redu, a se mi dva razumeva. In zdaj, če se mi dva razumeva, potem kako bova lahko tudi sodelovala tukaj glede vzgoje, ker tu pa je pomembno, da je neko sodelovanje, ne, da se mi dva strinjava glede tistih osnovnih pravil, ki so v družini, osnovnih vrednot, zakaj se kot družina prizadevamo, kje bomo ustrajali, a je izobrazba zelo pomembna, bomo glede tega učenja se tukaj preganjali, se bomo preganjali glede tega, gremo ob nedeljah k maš ali ne, a se bomo preganjali okrog tega, ali je to ta vadba klavirja vsak dan nekaj, kar je pomembno za nas ali ne. Pa so pa še vse tiste situacije, ki jih pa ne moramo predvideti, a ne, in kjer pač eden od staršev odreagira, ko pač, ne vem, postal mejo neki, a ga lahko drugi tukaj podpre, pa se potem zmenva na samem, kaj je tisto, kar bi bilo mogoče drugič boljše.
V katerih primerih pride do največjih razhajanj v vzgoji med mamo in očetom?
Ko govorimo
o starševskih vlogah, veliko krat opazimo, da je bil v preteklosti ves poudarek predvsem na materi, no danes vemo, da je očetovska vloga prav tako pomembna. O tem z Miho Rutarjem, osebo, ki vodi delavnice, in ja, verjetno skozi te delavnice za očete in sinove ugotavljate, da pride tudi do razhajanj v vzgoji med mamami in očeti. Kdaj največkrat? Zakaj največkrat?
Tukaj, ker je družin tukaj teh razlogov. Večinoma zaradi tega, ker se ne počutijo, da so na isti strani. A ne bi si želeli se bolj podpreti, bolj biti tudi drugemu v oporo. Ali moški mislijo, da so ženske preveč mehke in obratno, ne? Ženske mislijo, da mož preveč odrezal, preveč natrdo, preveč nesočutno, a ne tako v tem smislu. Se ponovat to nestrinjanje potem začne kazati v nekih konfliktih okrog tega, kakšne so pravila, na kak način bomo potem naredili omejitve. To je ena taka pogosta dinamika, druga je pa, da je moški odsoten, ne, in da potem ga žena pogreša v vseh teh vzgojnih izzivov, ki jih je z leti vedno več, ne, proti to, ko rate najstnike, ne, takrat postane lahko to že celo obojišče in če mama sama, potem je to zelo težko, ne.
Govoriva o fizični odsotnosti, kaj ne, ampak kaj pa v enostarševskih družinah, po ločitvi?
Ta odsotnost ni nujno sem fizična, ne, tudi ko sta mož in žena skupaj. Večinoma je tista čustvena najbolj boleča in ta čustvena je lahko tudi potem, ko sva mi dva že ločena, a ne tudi fizično, formalno. Tukaj v ločenih družinah je ta izziv res največji, no, pa ključen. A so mi dva zmožna razmejiti najne probleme od najnega starševstva. Se pravi, to, da mi dva kot mož in žena ne mora funkcionirati, a to pomeni tudi, da kot starša ne mora funkcionirati. Če je odgovor ja, potem je to velika krivica za otroka in v bistvu tudi za naju. A ne, se mi zdi, da bi tudi psihoterapija velikrat prišla ločenim, zato ker bi zmogli potem ta del boljše razmeti, da bi se zmogli pomiriti s tem, da mi dva nisem mogla funkcionirati kot mož in žena, ampak kot oče in mama pa nujno morava, ker bo to za otroka v resnici edino, ker je to edina prava pot. Ne, se pravi, da se mi dva zmoreva takrat, ko je ta, ne vem, menjava stiko, da se zmore pogledati oči in reči si poslušaj, kako je bilo. Kaj se je dogajalo, a je kakšna taka stvar, kad mi rad sporočil, rado sporočila, da se zmoreva zmeniti, kjer vikend bo kje, a ne da ne prije do tistega nagajanja, kaj šele potem do tistih telefončkov, neka so res totalna kriza za otroka, ne. Daj povej mami, da je to pa to pa to narobe ali pa neki, ne. Se pravi, da rad otrok ta pošta, to so travme za otroke, to je grozljivka.
Se pravi, zavedati se je potrebno, da s tovrstnim obnašanjem delamo škodo zgolj in samo otroku.
Ja. In to v bistvu, kot ste nekako načel, da se otrok, da se oče, nekako, da ni več v družini, ali pa mama. Ta del se na nek način lahko razrešuje s pomočjo enih ali novih partnerjev, partnerk, ali pa tudi preko starih očetov. Pa ne, skratka, vedno je še nekdo drug, nek moški lik, a ne, recimo pri ponovati so mame tiste, ki so samo hranilke, ne, vedno nek moški lik je lahko tudi nekdo, ki je za očeta pomemben in pa kot tudi, da mama neguje ta spomin na očeta in se svet pretemo, da je zelo pomembno, da razmeji, da tak, ker je bil partner, a ne, da v otrokovih očeh on ni tista zguba tam, ka ni sposobna, ne vem kaj, voščiti za osmi marec, ampak da je to še vedno njegov oče. Ne glede na to, koliko je pri tem uspešen ali pa neuspešen, da je to še vedno njegov oče, da če bo govorila proti njegovom očenu, da na nek način bo
tukaj tudi je tu Miha Rutar, moj gost. Kaj pomeni vključenost očeta pri vzgoji otroka?
Kar je, se mi zdi, mogoče najbolj ključno in čemu so tudi te naše skupine namenjene, je, da ob drugih očetih to odkriva. Ker velikrat se opaža, no, da se očetje in može v tej želji biti boljši oče in o pomanjkanju tega zgleda svojega očeta, ne, obrnejo ženski, a ne, k svoji ženi ali pa k svoji mami, kjer pa je vzgoja drugačna. Ne slabša, ampak drugačna. In ko skuša zdaj nekako ponoviti to, potem vrata ena taka zmeda v resnici. Mi zdi, da je ena taka zelo pomemben vidik, ki ga lahko samo oče prenese, ta usmerjenost v zunanje sveta. Že, če gledamo tako razvojno, otrok more priti v eno tako simbiozo, da rečem z mamo. Prek dojenja, prek vseh teh igr, ta del je zelo pomemben. In tukaj je zelo fino, če potem se lahko oče vključi in je nekdo tretji, ki povabi v svet, ki povabi v raziskovanje, je čist prek enih takih vsakdanjih stvari, kakor, ko pokliče otroka prid, in otrok iz materinega naročja začne prve korake delati k njemu. In to je v bistvu že prvi odhod v svet. In nekako raziskave kažejo, da imamo očetje drugačno igro, bolj intenzivno, čustveno bolj intenzivno, v resnici z več ene energije tudi je ta igra. Se pravi, ena in kvaliteta in kvantiteta je malo drugačna. Če pogledamo čist te vsakdanje stvari, nekako očetje mečemo otroke mičke na vzrak, ko se mame takrat strašijo, kva bo ti bo dol padel, sej, še nikoli nija, ampak glih ta izkušnja, da je oče mogoče malo bolj drzen, da mogoče malo bolj zna tudi od zuni pogledati stvari, to, ker ni tukaj pet v ta intenzivni odnos, da zna mogoče tudi glede šole, glede teh, ne vem, kakšnih opravil, malo bolj ustrajati, zato ker manj ta pogled od zuni, to je zelo dragoceno, tukaj se lahko starša zelo dopolneta, če si to dovolita, in zdaj oče lahko tukaj dodaja en tak zelo pomemben del, en tak puzzle v temu sestavljenku vzgoje, če si upa biti oče, ali pa malo drugačen. Je pa predvsem pomembno se mi zdi to, da je oče v tem pristen, ne da se boji zdaj kakšne boje reakcije, pa bo naredil prav, ali ne, ampak da tudi na nek način z eno suverenostjo, da začuti, kaj pa tista njegova energija in kje lahko on doda, kje se lahko vključi v odnos z otrokom, sinom ali pa tudi hčerko.
Nekje sem prebrala, da je možnost popravnega izpita predvsem v obdobju otrokove pubertete. Predvsem takrat naj bi bil oče še bolj prisoten v njegovemu življenju. Drži?
Ja, puberteta je eno tako drugo obdobje intenzivnega razvoja možganov, kjer se začne en vihar v možganjih, da rečem čisto preprosto. In ta vihar velikokrat se odraža tudi na zuni, kot eno tako vedenje, ki ga starši ne poznajo, ki je njim tako nekako nenavadno, včasih agresivno, neka čustvena labilnost je pojavljena in tako naprej. In tukaj je zelo pomembno, da se oba starša vključita, še posebej pa se mi zdi, da je tukaj, ker je veliko jeze, a ne v tem obdobju, veliko je takih zelo intenzivnih čustev, da zmore oče tukaj biti prisotna, ker se mi zdi, da je prav jeze najbolj tako očetovo čustvo, ki ga izziva po eni strani, še posebej zato, ker v prejšnjih generacijah je bila jeza prepovedana ali pa je bila ena taka dolj konstruktivna. Prav, da je za očetje to v resnici težje, hkrati pa še tukaj bolj zaradi svojih razvojnih potreb mladostniki in mladostnice potrebujejo nekoga, ki zdrži te njihove odzive, a ne ki zmore. To je sprejelo, je tako fajn izraz uporabil, da smo starši sparing partnerje, se pravi, v boksu imaš ti, treniraš boks tako, da imaš nekoga, ki se ti izmika in te skuša nazaj udariti, Ker če bi sem vrečo na žigo, potem se ne bi prav veliko boksa natreniral, To, ker takrat, ko greš v ring, takrat gre za res, In rabiš ti imeti nekoga, ki ti nudi dovolj velik odpor. In starši smo v bistvu ti sparing partnerje, ki moramo nuditi dovolj velik odpor otroku, da se na nas nekako uči, kako se bojevati za svoj prav, kako dobiti tisto svoje hkrati, posebno ohraniti odnos, se zaščititi in tako naprej. Ker potem, ko bo šel v svet, takrat bo...
Kako komentirate trditev, da naj bi mama bila korenček, oče palica?
Ja, ta dinamika ni glih najboljš. Pogosto se to, tudi očeti včasih pritožujejo, da je ta ena taka želja mame, da očeta da v vlogo policista, se pravi nekdo, ki pride domov in potem je tisti, bo že videl, ne bo mama.
Nekdo,
povedala,
ki bo rešil vse težave, strah in trepet.
Ki bo zarobantil, ki bo udaril po mizi in potem se bo stvari
postavile na mesto.
Na boljš. Mm-hmm. Ja, ampak ta dinamika ni najboljša. Prvič, oče v resnici nima te moči, ne? Sploh v najstništvu, da bo se on nekaj tam razbijal mize in potem bo otrok delal tako, kar bo on hodil. Ti časi so mimo, včasih je to najbolj zdelval, ker je bila kultura drugačna, družbena klima je bila drugačna, a ne, drugačna je bila vloga avtoritete, če sem pomislil na zdravniki, učitelji, a ne, duhovnik in tako naprej, tisto, kar so oni rekli, je bilo sveto, tisto, kar je oče rekel, je bilo sveto, zdaj pač ni tako. Ta del več ne deluje čisto na ravni družbenega konsenza. Druga stvar je pa, da s tem izgublja stik in stik je v resnici tisto edino orodje, ki ga starš ima. In za otroka tudi v resnici ni zdravo, ne, da se mu starša cepta v dobrega in slabega. Tako morata biti možna in ene nege in tudi včasih biti neko zrcalo resničnosti, ki pa je lahko tudi trda, ne, ta realnost.
Govoriva, kako okrepiti odnos z otroki, ampak še prej moramo poskrbeti za to, da je ta dovolj dober oziroma da okrepimo odnos s svojim partnerjem oziroma partnerico. Drži?
Ja, res je. To je tukaj veliko ene moči in hkrati tukaj veliko enih zapletov se zgodi, če ta odnos ne funkcionira. Koliko veliko ene energije se lahko tukaj notri izgubi, ki bi sicer mogla iti za starševstvo. In na drugi strani je ta odnos tudi v resnici en pomemben učitelj, zato ker otrok srka to vzdušje izhaja iz odnosa med očetom in mamo, če sta, a ne skupi, zdaj če sta ločena, potem se to vzdušje, a ne v vsaki tej celici posebej dogaja, ne? Ampak oče in mama sta tisto dva, ki generira to vzdušje. Velika krivica je, da starši rečejo, ja, to pri nas je pa kaos, zato ker so otroci čist nemogoče, ne? V resnici je čisto obratno, ker med nama nekaj ne špila, potem so otroci nemogoči. Se pravi, in sin in hči iz tega odnosa črpata zelo nezavedno, ne, se to gradi v nas, kako mora biti v družini, kako se postaviš za sebe, na kak način poveš svoje potrebe, na kak način si slišen, kaj takrat, ko nisi slišen, ne, se prav vse to. Otroci nas skozi skenirajo, ne, in ko se mi imamo radi, na kak način se imamo radi in takrat, ko se kregamo, na kak način se kregamo, a se pobotamo potem. In vse to v bistvu gradi njihovo implicitno predstavo tega, kar se sploh ne zavedajo, ne, in take partner se bojo potem oni izbrali, a ne, na podlagi tega vzdušja, na podlagi tega vtisa. In glih v temu je recimo največja tragedija alkoholizma in drugih zlorab, ker to postane nekaj, kar je ne samo normalno, ampak domače. In tak otrok, ki živi v neki taki nefunkcionalni družini, polni nasilja, bo poiskal partner, ki ga bo naprej mlato. Ali partner njega, ali pa bo sam postal tisti, ki je mlad, ker pač tako se dela v družinah. Ne? In zdaj, če imamo medven ljubeč odnos, bo to največja popotnica, ki lahko
ki jo daš lahko svojemu otroku.
Svojemu otroku, ja.
Kako vi vzgajate, Miha Rutar? 4 fante imate. Kakšni posebni prijemi, če se malo pošalim?
Ja, to se večinoma nekako bi želeli slišati ene prijeme ali pa neke napotke konkretne.
Konkretne, ja.
Včasih se mi zgodi, da zvečer, ko, a ne, včasih so taki zelo naporni dnevi, tukaj penih stvari se zgodi in če zvečer nekako ozavestim tudi, da nisem se pravzaprav srečil z nobenim od otrokom, je tisto pred spanjem še zadnja šansa, ne, potem lahko grem tja in preberem pravljico ali pa vprašam pri večeri, ti pa Suška, kaj pa si počel danes, kaj se ti je zgodil in je lahko ena taka priložnost za stik, za srečanje, ena taka kraljevska pot, ki je pa tudi zdaj že kar nekaj let prakticirame, da se to vsako leto vsaj enkrat, po možnosti to vrča z vsakim od otrok, da gre v nekam sama. Jaz sem 4 fante in vidim, koliko različna dinamika je, če sta 2 ali pa celo vsi 4, a ne z mano, ali pa če sem en sam. Ker če en sam, potem ima tisto moja polna pozornost, mu ni treba tekmovati za pozornost kakšnim drugim bratom, ni treba se pretvarja, da je boljši, slabši, ali pa kukr, ali pa je lahko tako, kaj in takrat se lahko pogovoriva. In gremo ali hoditi tam, ali prespati, kakšno tako kampiranje ob kakšni reki.
Zadnje vprašanje, ki ga vi postavljate tečajnikom, vam je v vaši vlogi kdaj težko?
Ja, tisti izzivi, ki so ponovat predvsem iz tega naslova izgubljenosti. Ne, rad bi drugače, pa ne vem kako. Se mi zdi, da mi je to velikrat najtežje na ta tesnoba, na ta negotovost. Druga taka pogosta težava je jeza. Vidim, da me to malo razkur, ne bi hotel, ne vem, kaj naj naredim. tudi včasih, a ne potem tudi ujezi kakšno neprimerno vedenje, a ne v smislu nekaj nasilja ali pa kričanja ali pa tako, kar potem očeti obžalujejo, pa potem a ne vejo, kaj s tem narediti. Tako da to se mi zdi, so take najbolj pogosti izzivov očetov, s katerim ki prihajajo.
Hvala za tale pogovor, Miha Rutar.
Hvala lepa za vabilo.